Gepli yer Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 4-nji iýuny hepdeniň tişenbe güni. Şuň programamyzda Aşgabatda geçirilen welosipedli ýürüş Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Raýatlar tigirli ýürüşlere mejbur edilýär. Türkmen bankyndaky bürokratik bökdenstikler raýatlary surnukdyrýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britanya üçünlük döwlet saparyny amala asyrýar. Bu Britanyanın Evropa Birliginiň düzümünden çykmak baradaky planlarynyň gejikdirilen we premier-minister Theresa May-iň wezipesinden çekilmek baradaky kararyny ýygnan eden döwrüne gabat geldi. Trump saparynyň dowamında May bilen hem duşuşyk geçirer. Xitayın demiralı Kunvatar sevetindaki tədədən terbiyeliş lagerleri varada mağlumatlar veren aslı Xitaylı etniki qazaq Sayragul Sautbay qazaq resmiylerinin ona qaçıbatalığı vermekten yüze urmeginden son Qazaqistani terk etdi. Sayragul Sautbay'ın aqlı uçusunun Facebook hasabında qaldıran yazısına öre, onun müstörüsü 3. iyunda aydınlaştırılmadık başqa bir yurda gidiptir. Aqlı uçumunun dünyanın en ötün devletlerinin birdigine aydiyar. Sautbay Qazaqistandan siyasi Çavatalığa almak uğrunda tağalla edipdi. Geçen avgustda Almaty'nin Suudi onu serhede bir kanun geçmekte güneli tapdi. Emma onun izini Xitaya ekstradisiya edilmeli deyaldigi boyunca hem hüküm çıkardı. Sautbay geçen yılın aprelinde Xitaydan çıkıp, Sinjan sevitinde yaşayan etnik kazakların, Uygurların ve beylik musulmanların münlörçüsünün tazeden terbiyeleyiş deyilen lagerlerine mezbur edilendigi varada mağlumatları veripdi. Qazaqstanyň paýtagty Nur Sultanda onurça aýal sosial töleweleriň artdyrylmagyny we kommunal töleweleriň azaldylmagyny sorap prezident köşkünün öňünde ýürüş geçirdiler. Bu ýerki prezidentlik saýlawlaryna bir hepde çemesi wagt galan pursatyna gabat geldi. Protestçiler hükümetin köp sağlı maskalaları ve perdentlerini yeke yetiştiren ineleri mali taydan goldamak, şeyle de cahibilen üpçün etmek vardaki berin vaadalarında tapılmağını talep ettiler. Demonstrantlar sağlarımızı cahibilen üpçün edin diyen sığarları gayırdılar. Olar Premier-Minister Asgar Mami'nin, geçici Prezident Kasım Zomar Tokayev'in ve hakimiyet başındaki Nur Otan Partiyasını henis hem yol başçılığı edyen Odolk Prezident Nur Sultan Nazarbayev'in hem özlerinin önüne çıkmağını talep ettiler. Qazaqstanın İş ve Sosial Qoroqluluk Ministri demonstrantlar bilen duşup, oların Qoloydaky parlament binasının önüne gitmegini sorudy. Protestçiler mundan yüze vurdular. Soňky aýlaryň dowamında Qazaqstanda pes ýaşaýyş şertlerine garşy protestler geçirilýär. Katar, Saud Arabistanında İran bilen barha artýan regional dartkynlyklar bilen baglalykda geçirilen adatdan daşary sammitiň netijelerini reddetdi. Saud Arabistany gepleşikleri geçen dinç günleri mukaddes Mekke şäherinde geçirdi. Onuň dowamında Şah Salman Tehran global energiýa üçinçilerini möhüm salýan terrorist hereketleri amala aşyrmakda aýpladi. Riyad Tehran'ı Birleşen Arap Emirliklerinin Kenari yakalarında gemilerini sabotaj etmekte, şeyle de Yemin'daki İran tarafından koldunulyan Hutki cengçilerine, Saudların gazi sürücülerine dronlu hücumu etmeyi gürküzme vermekte günahkarlapti. İran bu ayplamaları inkar etti. Beyanatlar İran'ı yazgaryar, emma Tehran bilen gepleşikleri geçirmek üçin arym siyasaty hüdürlemeýär dip Katar'ın daşary işler ministri belledi. Twitter Xitay bilen baglalykdaky tanqidi hasaplary togtadandygy üçin üçünji sorady. Bu Pekiniň Tiananmen meydançasyndaky protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagynyň 30-njy ýyl dönüminiň öň ýanynda bolup geçdi. Twitter ulanyjylary sosial ulgamynyň bu hereketine nägilelik bildirdiler. Amerikanyň senatory Marco Rubio Twitteriň Xitaýyň hökümetiniň tsenzurasyna öwrülendigini aýdyp tweet galdyrdy. Twitter belli bir müçberdäki hasaplaryň platforma manipulasiýasy larına baş goşýan hasaplary nysana almak urundaky tagallalarynyň çäginde togtadylandygyny aýtdy. Twitter Xitay hökümetiniň hasaplary togtatmak barada haýsy bilen ýüz tutmandygyny bellädi. Twitter islendik ýalňyşlaryň düzüdiljekdigini kepillendirmek urunda tagalla edýändigini hem sözüne goşdy. Xitayda 1989-njy ýyldaky demokratik protestleri we olaryň harby güç bilen basylyp ýatyrylmagyny agzamak gadagandyr. Şol protestlerde 200 töwereg adam helak bolupdy.